Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները ապօրինի են համարում որոշումը նրախապանման միջոցի վերաբերյալ։ Նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը զարմանում է, թե ինչու ժամանակին չեն քնվել մարտի 1-ին առնչվող փաստարկները, որոնք այսօր են բերվում օրակարգ։ Պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանը ամփոփում է աշխատանքի 100 օրը։ Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի շքեղ տան ձեռքբերման մութ հանգամանքները։ Մայրաքաղաքը պատրաստվում է ընտրություններին։ ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլզի համոզմամբ մարտի 1-ի գործով անհրաժեշտ է արդար քննություն։ Սոցիալական թեմաներ, միջազգային անդրադարձ։ Լոնդոնը հրապարակել է հայր և դուստր Սկրիպալներին թունավորած ռուս գործակալների անունները. Ադրբեջան, Սիրիա, Մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Սեպտեմբերի 8-ին Պուտին-Փաշինյան հանդիպման ընթացքում կքննարկվեն երկողմ համագործակցության և միջազգային կառույցներում համատեղ աշխատանքին վերաբերող հարցեր, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Շատ հարցեր են կուտակվել ինչպես մեր կողմից, այնպես էլ հայկական, դրա համար մենք ակնկալում ենք անկեղծ և լուրջ խոսակցություն բոլոր այն հարցերի շուրջ, որոնք վերաբերում են երկողմ համագործակցությանը և միջազգային կառույցներում համատեղ աշխատանքին ՅԱՏՄ-ում և ՀԱՊԿ-ում։ Ուշակովը խոսքերն է մեջբերում 10 գործակալությունը։ Նախագահ Թրամփը Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում առաջարկում է կարիերային դիվանագետ Լիցենբերգերի թեկնածությունը, ով ներկայումս զբաղեցնում է ամերիկյան պետքարտուղարության ռազմաքաղաքական հարցերով բյուրոյի ավագ խորհրդականի պաշտոնը։ Թեկնածությունն հաստատվելու դեպքում դիվանագետ, ով մինչև անցյալ տարի ՆԱՏՕ-ի Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչն էր, կժամանի Ադրբեջան, որտեղ վերջին շրջանում սկսել են ակտիվ որեն քննարկել Ռուսաստանի գլխավորած ռազմական դաշինքին ՀԱՊԿ-ին հանդամակցելու հարցը։ Բրիտանական դատախազությունը Սերգեյ և Յուլիա Սկրիպալներին ընդունավորելու մեջ մեղադրում է Ռուսաստանի քաղաքացիներ Ալեքսանդր Պետրովին և Ռուսլան Բոշիրովին, որոնց ըստ պաշտոնական աղբյուրների Սոսբերիում տեղադրված տեսախցիկները ֆիքսել են Սկրիպալների վրա հարձակումից առաջ մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Քիմիական զենքի արգելման միջազգային կազմակերպությունը հաստատել է, որ հունիսին Անգլիայում 44-ամյա կնոջ մահվան պատճառ դարձած նյութը նույն նովիչոքն է, որից մարտին թունավորվել էին Սկրիպալները։ Գերմանիայի արտգործնախարարի խոսքով Բերլինը ցանկանում է շարունակել աշխատանքը Թուրքիայի հետ հարաբերությունների բարելավման ուղղությամբ։ Հայկո Մաասը այս մասին հայտարարել է Թուրքիա մեկնելուց առաջ, որտեղ պլանավորում է հանդիպել նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի և մի շարք այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Անկարայի հետ կառուցողական հարաբերություններն ըստ ՄԱԱՍ-ի Գերմանիայի ռազմավարական շահերից են բխում։ Գերմանիայի արտգործնախարարի այցը, հիշեցնենք, տեղի ունենում երկու երկրների միջև խորը տարաձայնությունների ֆոնին։ Facebook-ի և Twitter-ի ղեկավարները այսօր ամերիկյան կոնգրեսում կպատասխանեն կոնգրեսականների հարցերին այն մասին, թե ինչ ջանքեր են գործադրում ռուսաստանյան գործակալների դեմ պայքարի հարցում, որոնք փորձում են ազդել կոնգրեսի առաջիկա ընտրությունների վրա։ Ամերիկյան օրենսդիր մարմինը վերջին մեկ տարվա ընթացքում խստորեն քննադատել է այդ երկու սոցիալական ցանցերին, որոնք ինչպես պարզվել է, օգտագործվել են ամերիկյան նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի ենթադրյալ միջամտության ժամանակ։ Եվրոպական միությունը դեսպանների մակարդակով հավանություն տվեց Ռուսաստանի քաղաքացիների նկատմամբ անհատական պատժամիջոցների երկարաձգման, այս մասին հայտնում է Ազատության Բրյուսելի թղթակից, հավելելով, որ պաշտոնական փաստաթուղթը կընդունվի հաջորդ շաբաթ։ Այս սահմանափակումները, որոնք կապված են Ղրիմի բռնակցման հետ, կգործեն առնվազն մինչև 2019-ի հունվար, սև ցուցակում ընդգրկված են 155 քաղաքացիներ և 44 ընկերություններ։ Այս թողարկման այսքան, Ազատության մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ մեր կայքեջում, այս այցելելով ազատություն.am։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Շատերին էր զարմացրել Ռուսաստանի գործող նախագահի կողմից Հայաստանի նախկին նախագահին ծննդյան օրվա կապակցությամբ հասցեագրված շնորհավորանքը։ Այն համարվել է նախևառաջ Հայաստանի նոր ղեկավարին ուղված ազդանշան, թե «տեսեք, հա, մի նեղացրեք, նա մեր բարեկամն է»։ Հենց այս օրերին էլ ենթադրվում էր, որ Ռոբերտ Քոչարյանը կմեկնի արտերկիր, նշվում էր Գերմանիան, բայց չի մեկնել։ Խափանման միջոցի հարց կա։ Նրա փաստաբանները խափանման միջոցի որոշումը ապօրինի են համարում։ Այսօր տեղի է ունեցել ասուլիս, որին ներկա էր Սիսակ Գաբրելյանը։
Սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կտա իր ստորագրությունը երկրից չբացակայելու համար, թեև պաշտպանական կողմի պնդմամբ հատուկ քնչական ծառայության կողմից երեք ընտրված այդ խափանման միջոցը ապօրինի է։ Քոչարյանի փաստաբաններ Արամ Օրբելյանի և Հովանես Խուդոյանի փոխանցմամբ քննիչի որոշմանն ամբողջությամբ ծանոթանալուց հետո այն կբողոքարկեն դատախազությունում և դատարանում։
Այսօր պաշտպանյալի հետ քննարկել ենք, եթե կգա որոշումը, այն ամեն դեպքում անկախ ինչ հիմնավորումներ կլինի, նպատակ ունենք խոչընդոտել, նպատակ ունենք որևէ կերպով խանգարել գործընթացներին, արհեստական խոչընդոտներ ձևավորել և համապատասխանաբար, եթե կարիք կլինի, համապատասխան ստորագրությունը կտրվի։
Ըստ հայաստանյան օրենսդրության, երկրորդ նախագահը ունի նաև դիվանագիտական անձնագիր։ Փաստաբանները, սակայն, չեն հստակեցնում, թե արդյոք Քոչարյանն արդեն հանձնել է անձնագրերը։
Թեև ես կարող եմ հիմնավորել, որ այդ հարցը նախագահական գաղտնիք չի, բայց հաշվի առնելով մեր հատուկ քնչական ծառայության սովորությունը ցանկացած նման ինֆորմացիայի արտահոսք ոչ իրավաչափ եղանակով օգտագործել, դրա մասին այս պահին կլռենք։
Այս տարվա հուլիսի 27-ին սահմանադրական կարգը տապալելու համար կալանավորված Ռոբերտ Քոչարյանը 20 օրից էլ քիչ մնաց ճաղերի հետևում։ Օգոստոսի 13-ին վերաքննիչ դատարանը որոշեց, երկրորդ նախագահը անձեռնմխելի է, ու նիստերի դահլիճից ազատ արձակեց նրան։ Օրեր առաջ Քոչարյանը բուժձննում անցնելու նպատակով Գերմանիա մեկնելու մտադրության մասին հայտարարեց, իսկ քնչական ծառայությունը երեկ որոշեց արգելել երկրորդ նախագահին լքել երկիրը, նրա նկատմամբ ստորագրությամբ չհեռանալու մասին նոր խափանման միջոց կիրառելով։ Փաստաբանների պնդմամբ ՀԿՑ այս որոշումը տրամաբանորեն հակասում է վերաքննիչ դատարանի կայացրած որոշմանը։
Խափանման միջոցը վերացնելու մասին վերաքննիչ դատարանի որոշումը ուժի մեջ մտնելու պահից, իսկ դա ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահին, անձը չուներ որևէ սահմանափակում տեղաշարժվելու, այդ թվում նաև արտասահման գնալ և վերադառնալու, և որևէ խոչընդոտ առանց իրավական հիմքի նույնպես կլինի անձի ազատ տեղաշարժի իրավունքի սահմանափակում, դրանից բխող մի շարք այլ հետևանքներով։
Վերաքննիչ դատարանի որոշման դեմ դատախազությունն արդեն վճռաբեկ բողոք է ներկայացրել։ Դատական վերջին ատյանին ընդդիմել նաև Քոչարյանի փաստաբանները։ Բողոքները կքննվի 3 ամսվա ընթացքում։ Արամ Օրբելյանի և Հովանես Խուդոյանի պնդմամբ 2008 թվականի մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների ժամանակ սահմանադրական կարգը տապալելու համար մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանը ընդհանրապես ապօրինի է ենթարկվում քրեական հետապնդման։ Ըստ պաշտպանների, վերաքննիչ դատարանի որոշումից անմիջապես հետո հատուկ քնչական ծառայությունը պարտավոր էր կարճել Ռոբերտ Քոչարյանի մասով քրգործը։
Դա չի նշանակում, որ Ռոբերտ Քոչարյանը կամ որևէ այլ անձ անձեռնամխելի են ամբողջությամբ։ Դա նշանակում է, որ առաջադրված մեղադրանքը չի կարող քննվել այն գործողությունները, որոնք հիմք են հանդիսացել մեղադրանքի, որովհետև դրանք Հայաստանի Հանրապետության նախագահի գործողություններ են։ Դա մոտավորապես, եթե մենք անալոգիաներ բերենք, դա պետության գործողություններ են, և պետության գործողությունների համար գործող սահմանադրությամբ, ինչպես նաև 2005 թվականի սահմանադրությամբ, նախագահը ունի անձեռնամխելիություն։
Պաշտպանական կողմը շարունակում է պահանջել նաև նախաքննական գաղտնիքի վերացումը։ Ըստ փաստաբանների, մեղադրանքում չկա գետ 1 գործողություն, որով կհիմնավորվի, որ Ռոբերտ Քոչարյանը տապալել է սահմանադրական կարգը։
Երբ որ մենք ասում ենք տապալել է սահմանադրական կարգը, դա դադարեցրել է ժամանակի մեջ առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ հոդվածները կամ դրանց մի մասը։ Այդ դադարեցնելը լույս չի, որ շրթիկով անջատենք, միացնենք։ Ինքը պետք է լինի գործողություն, որի հետևանքը լինի դա։ Իսկ այդ գործողությունները մեզ համար հստակ չի բացառությամբ ամսի 1-ի հրամանագիրը։ Ամսի 1-ի հրամանագիրը մենք պնդում ենք, որ չի կարող լինել որևէ այդ ամսի 1-ի հրամանագրի մասով որևէ մեղադրանք։ Մնացած բոլոր տեքստի մեջի գործողությունները, որը կա, պարոն Քոչարյանի հետ կապ չենք տեսնում։
Հատուկ քնչական ծառայությունը մարտի 1-ի իրադարձությունների առանցքային դրվագներից մեկի վերաբերյալ նախորդային ուշագրավ նոր բացահայտման մասին հայտարարեց։ Իրավապահների պնդմամբ ցուցարարներին ազատության հրապարակից ցրելու հակաօրինական գործողությունների պատասխանատվությունից խուսափելու համար այն ժամանակվա բարձրաստիճան ոստիկանները կեղծ փաստաթղթեր են կազմել, թե իբր փետրվարի 29-ին ազատության հրապարակում ռազմամթերքի առկայության ահազանգեր են ստացել։ Քոչարյանի ինդիմախոսները վստահ են, բարձրաստիճան ոստիկանները դա կատարել են նրա հրահանգով։ Երկրորդ նախագահի փաստաբանները մինչդեռ պնդում են, իրենց պաշտպանյալը դրվագի հետ առնչություն չունի։
Երեկվա հաղորդագրությունից պարզ չէր, երբ է կեղծվել փաստաթղթերը։ Այսինքն հաղորդագրությունից պարզ չէ, խոսքը գնում է, որ փաստաթղթերը կեղծվել են 2008 թվականի փետրվարին, թե փաստաթղթերը կեղծվել են 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո ընկած ժամանակահատվածում։ Խոսքը գնում է, որ այս էպիզոդների հետ կապված փաստաթղթեր են կեղծել։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետական օրենսդիրներից շատերը դատապարտում են մարտի 1-ի գործով իրավապահների քայլերը, նախկին ազդեցիկ պաշտոնյաներն էլ չեն ողջունում այդ գործի վերաբացումը ընդհանրապես։ Նախկին դատախազ Գևորգ Կոստանյանն էլ զարմանք է հայտնում, թե ինչու են այսօր օրակարգ բերվում նոր փաստարկներ, որոնք ըստ էության պետք է քնվեին դեռ 10 տարի առաջ։ Իսկ նախկին ոստիկանապետ եւ Արարատի նախկին մարզպետ Ալիք Սարգսյանն էլ նշում է, որ շատ ժամանակ է անցել եւ որոշ հանգամանքներ այսօր պարզապես դժվար է հիշել։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը տեղյակ չէ, թե ինչու նախկինում հատուկ քնչական ծառայությունը չի կարողացել բացահայտումներ անել մարտի 1-ի գործով, հորդորելով այդ հարցը ուղղել քնչական մարմնին։ Հիշեցնենք, սեպտեմբերի 3-ին ՀԿՑ նաղմկահարույց հայտարարություն արեց, պնդելով, թե 2008-ին ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաները Ազատության հրապարակում գիշերող ցուցարարներին բռնի ուժով հերացնելու հակաօրինական գործողությունների համար փաստաթղթեր են կեղծել, հայտնելով, թե իբր հրապարակում զենքի ու պայթուցիկ նյութերի առկայության մասին ահազանգեր են ստացել։ Մինչդեռ նկատենք, իշխանափոխությունից առաջ անցած 10 տարիների ընթացքում հատուկ քնչական ծառայությունը նման կեղծիքների մասին չէր բարձրաձայնել։
Ինչու այն ժամանակ այդպիսի տվյալներ չէր լինում բացահայտել եւ ունենալ
եւ
իշխանության փոփոխությունից անմիջապես հետո այսպիսի նորանոր փաստեր են հայտնվել։
Շատ լավ հենց ձեր հարցը ճիշտ ձևակերպեցիք, ինչու ՀԿՑ-ին հաջողվեց։ Դա հարցրեք ՀԿՑ-ին, ինչու ոնց եղավ, որ հաջողվեց հիմա, եւ դա եւս հարցրեք ՀԿՑ-ին, ինչի նախկինում չէր հաջողվում։
Այդ փաստը ինչու դուք չունեիք այդ ժամանակ։
Ռուզաննա ջան, դա ՀԿՑ-ին հարցրեք, որովհետեւ ես չգիտեմ նախքին ՀԿՑ-ն, այ առնվազն 16 թվականից ես գլխավոր դատախազ չեմ, չէ՞։ Ես չգիտեմ ինչի ՀԿՑ-ն այդ ժամանակահատվածում չի ձեռք բերել կամ չի տիրապետել, կարողա տիրապետելա ոչ բավարար չափով, ես տեղյակ չեմ։ Մինչև նա ասեմ հետևալ։ Ես գլխավոր դատախազ եղել եմ մարտի 1-ից 5 տարի հետո եւ 2.5 տարի արդեն դատախազ չեմ։ Եվ նախաքննության նկատմամբ հսկողությունը իրականացվում է, երբ որ նախաքննությունը, այսինքն իրականացվում է եւ այդ պահին ինքը ինչ ձեռք բերեց, դու դրա օրինականությունն ես քննարկում, օրինականա թե ոչ։
Նախկին գլխավոր դատախազ, այսօր հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Կոստանյանը, կարելի ասել, մարտի 1-ի գործի բացահայտման սլակներն ամբողջությամբ ուղեց հատուկ քնչական ծառայությանը։ Ըստ նրա, մարտի 1-ի բացահայտումը ոչ թե գլխավոր դատախազի, այլ քնչական մարմնի գործն է։
Մեր հասարակության մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ այ գլխավոր դատախազ եք դուք, պարոն Կոստան, ինչի մարտի 1-ը չի բացահայտվում։ Բան կարծում եմ, այ հիմա հասկացաք այս վերջի գործողություններից, որ մարտի 1-ի բացահայտումը գլխավոր դատախազության խնդիր չէր, այլ քնչական
Խոստացել սայլը տեղից շարժել։
Սայլը տեղից շարժելը, Ռուզաննա ջան, իմ իրավասության սահմաններում չէ պետք է լինի։ Իմ իրավասության սահմաններն է վերաբերում է կոնկրետ հանձնարարականներ տալ, կոնկրետ ցուցումներ տալ, ոչ թե մարդ հարցակննել։ Եվ ինչպես կարծում եմ, գոնե հիմա համոզվեցիք, որ այս, եթե մենք այս մարտի 1-ի գործի շրջանակներում իրականացվում են գործընթացներ, հա, բացահայտումներ եմ անունը դնում, ինչ ուզում եք դրեք, դա դատախազության հետ կապ չունի, դա կոնկրետ քնչական աշխատանքի արդյունք է։
Պատասխանելով լրագրողների հարցին, թե արդյոք այսօր էլ նույն կարծիքին է, որ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին հարցակննելու կարիք չկա, այն դեպքում, երբ Քոչարյանն այսօր մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ է, նախկին գլխավոր դատախազն ասաց, թե ինքը խոսել է իր պաշտոնավարման ժամանակահատվածի մասին, եւ տեղյակ չէ, թե 2016-ին գլխավոր դատախազի պաշտոնը թողնելուց հետո նախաքննական մարմինը ինչպիսի ապացույցները ձեռք բերել։
Դու չգիտես, թե մեկ տարվա ընթացքում կամ երկու տարվա ընթացքում ինչ ապացույցներ ձեռք կբերվեն, որոնք կառաջացնեն անհրաժեշտություն։ Եվ ես գլխավոր դատախազ 2016 թվականի օգոստոսի 4-ից այլևս չեմ հանդիսանում։ Հետևաբար ես չգիտեմ 2016 թվականի օգոստոսի 4-ից հետո ինչ քննություն են իրականացրել, որ դա հանգեցրել է անհրաժեշտությանը, ինչ ապացույցներ են ձեռք բերել, որ դա հանգեցրել է անհրաժեշտություն։
Իդեպ, պատասխանելով հարցին, թե ինչպես է գնահատում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, թե մարտի ստուդենտի մեկի գործը ըստ էության ամբողջ ծավալով բացահայտված է, Կոստանյանն ասաց. Եթե դա այդպես է, ապա ինքը միայն ուրախ է։
Ես ուրախ կլինեմ, որ տենց լինի, ես ուրախ եմ, եթե այդպես է, ես չգիտեմ, դա արդեն կարծում եմ հատուկ քնչական ծառայությունը եւ դատախազությունը արդեն համապատասխան հիմնավորումները կներկայացնեն, ես միայն ողջունում եմ։
Հանրապետական մեկ այլ պատգամավոր 2008-ի մարտի 1-ի արյունալի իրադարձություններից 3 ամիս անց ոստիկանապետ նշանակված Ալիք Սարգսյանը խուսափում է կոնկրետ գնահատական տալ. Կարող էին արդյոք ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաները ազատության հրապարակում գիշերող ցուցարարներին բռնի ուժով հերաշնելու համար փաստաթղթեր կեղծել։ Ալիք Սարգսյանը հորդորում է իրեն հասկանալ, ի վերջո 10 տարի է անցել։ Միևնույն ժամանակ ոչինչ չի բացառում։ Ուշագրավ է, որ նախկին ոստիկանապետը նաև դժվարանում է ասել, օրինաչափ են եղել մարտի 1-ին ոստիկանության գործողությունները, թե ոչ, մի բան, որ նախկինում երբեք կասկածի տակ չի դրել։
Անցել է 10 տարի։ Խնդրում եմ ինձ էլ ճիշտ հասկացեք, ես ոչ թե խուսափում եմ այդ հարցին պատասխանելուց։ Ուղղակի մտավախություն ունեմ, որ ճիշտ չկարողանամ պատասխանել, հնարավոր է ինչ-որ փաստաթուղթ հայտնված լինի սեղանիս այն ժամանակ, որ ԱՍՍ հիմնավորումներով եւ այլեւայլը կամ սա սովորական առօրյական կարար ինձ թվար այդ պահին ինչ առումով, որտեւ նույն օպերայի տարածքը ազատելուց կարծեմ թե զոհեր չի եղել, ընդհակառակը դիմադրություն է եղել ոստիկանությանը, ինչքան որ ես հիշում եմ։
Բնի ուժով են ծրել մարդկանց, ծեծ ու ջարդ է եղել, դա ֆիքսված
էլ օրինաչափ է եղել, համաչափ է եղել, իրավաչափ է եղել ոստիկանության գործողությունները, թե չէ, ես պահին դժվարանում եմ ասել։ Ես ներկա չեմ եղել ամենիջի, բայց որպես այդպեսին փաստաթուղթ չեմ հիշում։
Ստացվում է, որ չեք էլ կարող բացառել, որ կարող էին կեղծվել ապացույցներ եւ կեղծ այսպես հիմնավորումներ ստեղծվեին, որպեսի խաղաղ ցուցարարներին։
Երբեք որևիցե բան ես չեմ բացառում, եթե դա կապված չի ուղիղ ինձ հետ։ Չեմ բացառում, ամեն ինչ հնարավոր է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվելի մարտի 1-ին անդրադարձ Վլադիմիր Պուտինի հայտնի հեռախոսազանգից զատ հայաստանյան զարգացումների վերաբերյալ անհանգստությունը հայտնել նաև Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանի համոզմամբ այդ հարցը պետք է հայաստանի ղեկավարները մեկնաբանեն։ Ինչ վերաբերում է մարտի 1-ին, ապա ըստ դեսպանի անհրաժեշտ է մանրակրկիտ արդար հետաքննություն։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանի բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցը
Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանի խոսքով իրենք նկատել են Ռուսաստանի արտգործ նախարարի հայտարարությունները Հայաստանի ներքին իրավիճակի վերաբերյալ։ Ազատության հարցին արդյոք նման հայտարարությունները միջամտություն չեն Հայաստանի ներքին գործերին, Ռիչարդ Միլզն այսօր արձագանքեց։
I have seen those comments. It's for the Armenian government to respond to comments from the Russian government.
Տեսել եմ այդ մեկնաբանությունները, Հայաստանի կառավարությունը պետք է արձագանքի այդ մեկնաբանություններին։ Մեր դիրքորոշումը եղել է եւ մնում է այն, որ 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերի մասով պետք է մանրակրկիտ ու արդար հետաքննություն իրականացվի։ Կարևոր է, որ այդ հետաքննությունը իրականացվի օրենքի գերակայության եւ հայաստանյան պատշաճ իրավական գործընթացների շրջանակում։
In accordance with the rule of law and Armenian due process.
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը նախորդ մոտ 1 ամսվա ընթացքում 2 անգամ հրապարակավ անդրադարձավ հայաստանյան ներքին զարգացումներին։ Հուլիսի 31-ին հայտարարեց, թե Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները հակասում են երկրի նոր ղեկավարների հայտարարություններին այն մասին, որ հրաժարվելու են իրենց նախորդների նկատմամբ քաղաքական հետապնդումներից։ Լավրովը ընդգծել էր, մեջբերում եմ, Ռուսաստանը որպես Երևանի դաշնակից մշտապես շահագրգռված է եղել հայկական պետականության կայունությամբ, այդ իսկ պատճառով այնտեղ կատարվող իրադարձությունները չեն կարող մեզ չմտահոգել, մեջբերման ավարտը։ Իսկ 2 օր առաջ Արտաքին հարաբերությունների Մոսկովյան ինստիտուտում ՄԳԻՄՕ-ում ունեցած ելույթում Սերգեյ Լավրովը հայտարարեց. «Դարձյալ մեջբերենք։ Իհարկե, մեզ մտահոգում է այն հանգամանքը, որ իրադրությունը Հայաստանում շարունակում է թեժ մնալ։ Հետաքննվում են 10-ամյա վաղեմության իրադարձությունները, գիտեք այդ փաստերի տեղի ունեցած ձերբակալությունների մասին։ Անկասկած մենք դա համարում ենք Հայաստանի ներքին գործը եւ շատ ենք ցանկանում, որպեսզի այդ ներքին գործերը մնան օրենքի եւ սահմանադրության ամուր հիմքի վրա ու արագորեն հաղթահարվեն»։ Մեջբերման ավարտը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ այսպես անդրադարձավ Ռուսաստանի արտգործնախարարի վերջին հայտարարությանը, թե իրադրությունը Հայաստանում շարունակում է թեժ մնալ։
Դե շոք էր այսօր բավականին իսկապես։
Միացյալ Նահանգների դեսպանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպեց Հայ-ամերիկյան գործարար համաժողովի ընթացքում նվիրված ֆրանչայզինգին։
Well, we're here today for a very important development in the US-Armenian trade relationship.
Այսօր այստեղ ենք նշանավորելու մի կարևոր զարգացում հայ-ամերիկյան առևտրային հարաբերություններում։ ԱՄՆ դեսպանության հովանու ներքո մեկօրյա համաժողով է անցկացվում, որի շրջանակում նույն հարկի տակ են ամերիկյան ֆրանշիզային ընկերությունները եւ հայկական ներդրողները։ Սա նշանակում է, որ մենք հավատացած ենք, որ նոր Հայաստանում իրական հնարավորություններ կան ամերիկյան ու հայկական բիզնեսի համար այստեղ միասին բարգավաճելու։ Այս համաժողովը մեկտեղել է հայաստանյան կառավարական ու գործարար հանրության, ինչպես նաև ամերիկյան խոշոր ընկերությունների ավելի քան 50 ներկայացուցիչների, որպեսզի նրանք խոսեն ֆրանշիզային համատեղ գործնեության մասին։ Քաջալերում ենք հայաստանի կառավարությանը շարունակել գործարար միջավայրի բարելավման ուղղված աշխատանքները։ Բիզնես ու ներդրումային միջավայրը կարող է փխրուն լինել։ Կառավարության մի վատ որոշում, վատ օրենք կարող է վախեցնել ներդրողներին։ Այդ իսկ պատճառով հույս ունենք, որ կառավարությունը կշարունակի ուշադրության կենտրոնում պահել այստեղ բիզնեսի ու ներդրումների համար նախատեսված միջավայրը։
That's why I hope the government will continue to pay attention to the environment it is creating for business and investment here.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Միջդեռ նոր իշխանությունը շարունակում է հին վարչակարգի օրոք թույլ տրված ապօրինությունների բացահայտումը, իդեպ պարզվում է, որ նույնիսկ ապրիլյան հեղափոխությունից հետո են մութ գործարքներ կնքվում։ Այսօր աշխատանքի 100 օրն է ամփոփել պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար Դավիթ Սանասարյանը, ով իշարս այլ հարցերի անդրադարձել է նաև բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցերին։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցերը դարձել է առաջին կազմակերպությունը, որտեղ ստուգում է իրականացրել վարչապետին կից պետական վերահսկողական ծառայությունը։ Արդյունքում բազմաթիվ խախտումներ ու պետբյուջեին պատճառված միլիոնների վնաս է հայտնաբերվել։ Ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանն ասում է. 4 տարի հետ են գնացել ու արդեն կարող են խոսել 310 միլիոն դրամի ու 1.5 միլիոն դոլարի հասնող ուրճացված ծախսերի մասին։ Ուսադեռ ամենը չէ, ստուգումները շարունակվում են, բացահայտումներն ավելանում։
Այսօր եւս մի տրանսֆորմատորի դեպքով քրական դատախազությունը կստանա եւս մի մեր կողմից գրություն։ Տրանսֆորմատորը նախնական էլի բան եմ ասում, մոտ 300 միլիոն արժեղությամբ տրանսֆորմատորը, որպես ջարդոն 12 միլիոնով լիկվիդացրել էին եւ ոստիկանների հետ համատեղ մենք գտանք Միկմետալ ընկերությունում այդ տրանսֆորմատորը աշխատելուց, բայց նախնական տվյալները հետեւյալն էր, որ բանը վերանորոգման ենթակա չի։
Բեցն առաջինն է հայտնվել ծառայության ուշադրության կենտրոնում, քանի որ տարիների ընթացքում ընկերությանը տրամադրված գումարներն այժմ կազմում են պետական պարտքի զգալի մասը, ասում է Սանասարյանը։ Ըստ նրա, չարաշահումները կատարվել են տարբեր տնօրենների օրոք, բայց այսօր անուններ չեն հնչի, գործն իրավապահների տիրույթում է։ Նրանք կպարզեն ամեն ինչ, նաև թե ինչպես է ստացվել, որ բեց աշխատակիցները շինարար են դարձել ու տնօրեններից մեկի համար տուն կառուցել։
Բեցի տնօրեններից մեկը իր առանձնատունը, այսպես ասած, կառուցել էր բեցի հաշվին, բեցի աշխատողների միջոցով։ Սա դեպք։
Այսինքն աշխատավարձ չեք տվել, ինչ էր անում։
Աշխատավարձը պետք է ստանային իրենց գործանելու, ոչ թե տնօրենի առանձնատունը կառուցելու համար։ Բարձրավոլտ էլեկտրացանցերի աշխատողները տնօրենի տունը կառուցողները չեն։ Նրանք տնօրենի հանձնարարականով կառուցել են տնօրենի տունը։
Նախորդ 100 օրվա ընթացքում պետական վերահսկողական ծառայության աշխատակիցները եղել են նաև ոստիկանության ենթակայությամբ գործող, այժմ էլ լուծարման գործընթացում գտնվող լուսանշան ՊՕԱԿ-ում։ Երևան քաղաքում ճանապարհային նշանների տեղադրման ու ճանապարհային գծանշումների իրականացման համար պատասխանատու ընկերությունը 2 տնօրեն է ունեցել, որից վերջինն արդեն պարտավորվել է բյուջե վերադարձնել պատճառած վնասը։
Ուսումնասիրության արդյունքում իրենք պատրաստակամություն են հայտնել վերադարձնել պետությանը պատճառած վնասները 210 միլիոն դրամ 16-18 թվերի համար։
Լուսանշանին փոխարինման եկած ու կռինվեստում էլ առանց խախտումների չեն աշխատել, նշում է Սանասարյանը։ Միայն 2018-ի համար մոտ 30-ից 35 միլիոն դրամի վնաս են պատճառել բյուջեին։ Ծառայության ղեկավարի խոսքով չարաշահումների հարցում ու կռինվեստը միայնակ չի գործել։ Ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցների հետ համաձայնության արդյունքում փաստացի չարված գործը փաստաթղթերում ձևակերպվել է որպես կատարված։
Ընդրանքային 5 փողոց են կընտրել, 5-ից 3-ը ոչ մի բան առած չէր, բայց գրված էր արդեն, որ արված է։ Վերջի ոստիկանությունը ստորագրել էր չարված գործը որպես արված գործ, այսինքն ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցները, որոնց վերաբերյալ կարծում եմ, որ նա ծառայողական քննություն, յուսա քրական գործ է ըստ էության։
Ծառայության ուսումնասիրությունների արդյունքում անցած շաբաթ քրեական գործ հարուցվեց հայրենիք Սփյուռք ՊՕԱԿ-ում պաշտոնյաների կողմից չարաշահումների դեպքերի առիթով։ Սանասարյանն այսօր ասաց. 100 միլիոն դրամն արդեն իսկ վերադարձվելու է բյուջե։ Ֆիլմերի նկարահանման համար դուրս գրված, բայց այդպես էլ տեղ չհասած, եւս 75 միլիոն դրամի ճակատագրով էլ այժմ իրավապահներն են զբաղվում։
Սփյուռքի նախարարության կողմից հանձնարարվել է փոխանցել հերոստանգերությանը ֆիլմերը նկարելու համար, բայց ֆիլմերը նկարվել են, ասենք, ՀՄԿ-ի միջոցներով։
Վերահսկողական ծառայությունն առաջիկայում կայցելի նաև Երևանի քաղաքապետարան, բայց մինչև այդ իրենք արդեն եղել են Էջմիածնում։ Նախկին քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանի ու նրա ընտանիքի անդամների հետ կապված նոր փաստեր են ջրի երես հանել։
Կարեն Գրիգորյանի ընտանիքի անդամները բժշկական ապահովագրություն են ստացել քաղաքապետարանի հաշվին։ Ասենք, տենդերներ են շահել կազմակերպություններ, որոնք փոխկապակցված են այդ ընտանիքի հետ։
Վերահսկողական ծառայության ղեկավարի պաշտոնում նշանակումից հետո Դավիթ Սանասարյանը հայտարարել էր, իրենց առաջին ստուգումները լինելու են նաև Բուհերում։ Այսօր նա տեղեկացրեց. Ագրարային համալսարանում ուսումնասիրությունն ընթացքի մեջ է, աշխատավարձերի ու գնումների հարցերում բազմաթիվ խախտումներ են գտել։ Հաջորդը ԵՊՀ-ն է, անհրաժեշտ փաստաթղթերն արդեն իրենց ձեռքում են։ Վարչապետի հանձնարարականով ծառայությունը մոտ ժամանակներս նաև մեծամորի ատոմակայան կմտնի։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլյան հեղափոխությունից հետո առաջին ընտրական լուրջ քննությունը նոր իշխանությունը մայրաքաղաքում է հանձնելու։ Երևանցիները սեպտեմբերի 23-ին պետք է ընտրեն ավականի վարչապետին կից ընտրական օրենսդրության բարեփոխումների հանձնաժողովի նախագահ Դանիել Իոաննիսյանը մեր թղթակցին հայտնել է, որ տեսախցիկներ չեն կիրառվի, դա պատճառաբանվում է տեխնիկական խնդրով։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Երևանի ավականու արտահերտ ընտրությունների ժամանակ ընտրատեղամասերում տեսախցիկներ չեն տեղադրվի, Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց վարչապետին առընթեր ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների հանձնաժողովի քարտուղար Դանիել Իոաննիսյանը։ Տեղեկությունը հաստատեցին նաև կառավարությունից։ Սեպտեմբերի 23-ին, ինչպես փոխանցեց ԿՀ նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը, Երևանում կբացվեն 475 ընտրական տեղամասեր։
Այս հարցի հետ կապված կառավարությունում, քաղաքասարակությունում մասնագիտական քննարկումներ եղել են, բայց այն պահից, երբ որ մենք հասկացանք, որ այդ տեսախցիկների տեղադրումը առնվազն 2 ամիս ժամկետ է պահանջում, պարզ դարձավ, որ Երևանի ավականու ընտրություններում իրենք ֆիզիկապես հնարավոր չի տեղադրել։
Անցած տարի անցկացված Երևանի ավականու ընտրությունների ժամանակ ընտրական տեղամասերի մեծ մասում տեղադրված էին տեսախցիկներ, չնայած ընտրական օրենսգրքով դրանց տեղադրումը նախատեսվում է միայն ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ։ Իոաննիսյանն ասաց, տեսախցիկները տեղադրվել էին խորհրդարանականի ժամանակ։ Երևանի ավականու ընտրություններն անցկացվեցին դրանցից 6 շաբաթ անց, եւ քանի որ սպասարկման արտոնագիրը եռամսյա էր, տեսախցիկները չհանվեցին, օգտագործվեցին նաեւ ավականու ընտրության ժամանակ։
Իսկ ֆինանսական խնդիրներ կան այս ամենում, թե տեխնիկական։
Դե առնվազն տեխնիկական անհաղթահարելի խնդիրներ կան, թեև տեսախցիկները ֆիզիկապես կան, բայց տարբեր գերատեսչությունների պահեսներում բավարար թվով Երևանի ընտրությունները սպասարկելու համար, բայց դրանց հետ կապված ծախսերի մեծ մասը ոչ թե տեսախցիկների գինն է, այլ դրանց տեղադրումը, սպասարկումը, կապուղիները, տարբեր տեսակի լիցենզիաները, կայքը եւ այլն, եւ դա էլ բավականին ծախսատար միջոցառում է։ Ամեն դեպքում, եթե օրինակ ընտրությունները լինեին հերթական եւ նախապես իմանայինք, որ ընտրություններ են լինելու, ես կարծում եմ միջև 1 միլիոն դոլար կարող է պահանջվել, որ տեսախցիկները տեղադրվեն եւ սպասարկվեն։ Օրենքով նախատեսված էլ չի, այսինքն տեսականորեն, եթե բյուջեից դրա համար, չգիտեմ, մեծ գումար հատկացվեր, ֆորմալ առումով բավական լեգիտիմ կլներ հարցը, թե ինչի հիման վրա է բյուջեից այդ գումարը ծախսում տեսախցիկների վրա։ Երևանի ընտրություններին օրենքը նախատեսում է միայն ազգային ժողովի ընտրությունների համար տեսախցիկների տեղադրումը։
Երևանի ավականու ընտրություններում ժառանգության ցուցակի երկրորդ համարը Արմեն Մարտիրոսյանը խիստ բացասական համարեց ընտրական տեղամասերում տեսախցիկների բացակայությունը։ Մարտիրոսյանի խոսքով դրանք վերահսկողության լավ միջոց էին բռնություններն ու ընտրախախտումները կանխելու համար։ Անցած տարվա խորհրդարանական ընտրություններին Օհանյան Ռաֆիոսկանյան դաշինքով մասնակցած ժառանգության վարչության նախագահն ասաց. Օնլայն հետևել են այն տեղամասերի քվեարկության ընթացքին, որոնց վերաբերյալ ահազանգեր են ունեցել։
Հույս ունեմ, որ այն ամենայնիվ այն ինչ որ տեսախցիկները պետք է արձանագրեն եւ դրա համար է նախատեսված ձայնագողություն, բռնություններ տեղամասերում այս անգամ չի լինի։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանն էլ մամուլի ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել, այլևս ոչ թե քաղաքական զարգացումների, այլ անշարժ գույքի կապակցությամբ։ Հետաքննող լրագրողները անդրադարձել են մի գերշքեղ առանձնատան ձեռքբերման զարմանալի հանգամանքներին։ Խոսքը միլիոնների մասին է ընդվորում ամերիկյան դոլարով։ Երբ իմանում ես, որ 3 միլիոն դոլար գնահատվող հսկայական տունը ձեռք է բերվում 200 000 դոլարով, ուզում ես նախկին ոստիկանապետի օրինակով գոռաս. «Սթափվեք, ախր ակնհայտ է, որ ինչ-որ մութ բան կա այստեղ»։ Իդեպ իրավապահները գործ են հարուցել, լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի առանձնատան վերաբերյալ հրապարակման հիման վրա հատուկ քնչական ծառայությունը քրական գործ է հարուցել։ ՀԿՄ-ի հրապարակման համաձայն Երևանի հաղթանակ զբոսայգու հարևանությամբ տեղակայված առանձնատունը, որի շուկայական արժեքը ավելի քան 3 միլիոն դոլար է եւ որը գրավադրված էր ամերիաբանկում 1 միլիոն 800 000 դոլար լիկվիդացիոն արժեքով, նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը ձեռք է բերել մոտ 200 000 դոլարով զանազան գործարքների եւ սխեմաների արդյունքում։ Լրագրողական հետաքննության հեղինակ Տիրայր Մուրադյանն ասում է, օգոստոսին ուսումնասիրել է Փափազյան փողոցում գտնվող առանձնատան խճճված պատմությունը, որը 2012-ից 2015 թվականների ընթացքում 6 սեփականատեր է փոխել։ Այդ 6 սեփականատերերից 3-ը կապ ունեն նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հետ։ Գործարքների արդյունքում առանձնատունը ձեռք է բերել Վլադիմիր Գասպարյանի կնոջ ազգականը եւ առանձնատունն իր անունով դարձնելուց հետո այն նվիրել Վլադիմիր Գասպարյանի անչափահաս որդուն։
Մոտ 1 ամիս ենք ժամանակ հատկացրել, այդ ընթացքում զրուցել ենք հնարավոր բոլոր կողմերի հետ, այդքան ցանկ պատրաստ ենք եղել զրուցել նաեւ նախկին ոստիկանապետի հետ, ցավոք չկայացավ նախնական պայմանավորվածությունը։ Աստեղության խնդիրը հետևյալն էր, որ Երևան քաղաքի հետ Փափազյան փողոցում գտնվող առանձնատունը ունեցել է նախկինում տարբեր սեփականատերեր, 2013-ից հետո մի սեփականատերը ունեցել է Դանելյան Աղասյան ազգանունով, որից տունը գնելու ցանկությունը հայտնել Վլադիմիր Գասպարյանը, բայց Աղասի Դանելյանի խոսքով առանձնատան ձեռքբերման պրոցեսում բանակցություններ են վարել տարբեր մարդիկ Վլադիմիր Գասպարյանի անունից, հետո արդյունքում նա պնդել է, որ իրեն չեն վճարել խոսացված գումարը եւ բանկում գրավադրված տունը աջորդյանի վաճառքով շատ էժան գնով մոտ 200 000 դոլարով ձերքաբերել Վլադիմիր Գասպարյանի կնոջ ազգականը, հետագայում նվիրել է Վլադիմիր Գասպարյանի որդուն։ Մենք այս հետաքննությամբ ներկայացել ենք այդ առանձնատան ձեռքբերման հնարավոր բոլոր գործարքները եւ ցույց ենք տվել այն սխեման, որ կատարվել է, որ ձեռքա բերվել առանձնատունը։
Քրական գործը հարուցվել է առանձնապես խոշոր չափերով խարդախություն կատարելու եւ պաշտոնատար անձանց կողմից պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու առերևույթ հանցագործության դեպքերի արդիվ կատարվում է նախաքննություն։ Վլադիմիր Գասպարյանի հետ այսօր կապ հաստատել չհաջողվեց, հեռախոսազանգին պատասխանած տղամարդն ասաց, որ նախկին ոստիկանապետը քաղաքում չէ։ Նրա փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանն ասաց, դեռևս իրենց էլ շատ բան հայտնի չէ, պարոն Գասպարյանը հարցակննության չի հրավիրվել։
Ավել ինֆորմացիա, քան ինչ-որ հրապարակել է հատուկ քնչական ծառայությունը, որ ինչ-որ գործ է հարուցվել, մենք չունենք այս բայի դրությամբ, պարոն Գասպարյանը հարցակնության չի հրավիրվել։ Ինչ վերաբերում է առասարակ այդ հարցին, ասեմ, որ դա ծիծաղելու է, նման բան տեղի չի ունեցել, այնինչով մարդիկ իրար մեջ իրենց հարցերն են մաքրում, փորձելով անտեղի շահարկել պարոն Գասպարյանի անունը։
Փափազյան փողոցում գտնվող մոտ 3000 քառակուսի մետր հողը հսկայական շքեղ առանձնատնով 2012 թվականին պատկանել է գործարար Ալբերտ Երիցյանին, ապա նա վաճառել է այդ տունը Աղասի Դանիելյանին, ով բանկից 1 միլիոն 600 000 դոլար է վերցրել տան գինը վճարելու համար։ Ապա արդեն ըստ Աղասի Դանիելյանի այդ առանձնատունը իրենից ցանկացել է գնել նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, իր հետ տարբեր մարդիկ են բանակցություններ վարել, ի վերջո ստորագրվել է պայմանագիր, սակայն խոստացված 900 միլիոն դրամ գումարը իրեն չի վճարվել։ Ասում է, բացի այն, որ զրկվել է տնից, բանկը նաև կալանք է դրել իր միջոցների վրա։
Եվ իմ տնից եմ զրկվել, եւ իմ բոլոր շրջանառու միջոցներն ու
անշարժ շարժական գույքս արգելանքի տակ է, ի խոսքով շատ վատ հավուր վիճակում եմ, 4-5 տարի հնարավորություն չեմ ունեցել ոչ աշխատելու, ոչ։
Փորձել եք կապ հաստատել այն տանը բնակող։
Իհարկե, բոլորի հետ էլ։ Իհարկե։
Ինչ են իրանք ասել։
Իշխանությունը իրանք ձերքներ, սկզբից խոստանում են, որ այսօր վաղը ամեն ինչը կլուծվի, շատ կարճ ժամանակում, 1 ամսում, 2 ամսում, հետո արդեն մենք արդեն առել ենք, մենք պրոբլեմ չունենք։
Եթե դուք հիմար չեք ստացել, ինչու եք ստորագրում եւ տունը տալիս։
Մեր պայմանագրում նախատեսված է, որ իրանք պետք է գումարը փոխանցեն։ Նախատեսված չէ, որ իրանք դիտային։
Մինչ այս էլ դիմել է իրավապահներին, դատարան, անգամ նամակներ է գրել իշխանություններին, սակայն ապարդյուն, այժմ հույս ունի, որ հարուցված քրեական գործը արդյունք կտա։
Իհարկե, ես պատրաստվում եմ դիմել միջազգային դատարաններ, այդ քանի որ արդեն քրեական գործի հարուցված, հույս ունեմ, որ Հայաստանով բոլոր հարցերը կլուծվի, վերջին հաշվով արդարությունը պետք է մի օր հաղթի։ Ես եւ դիմել էի, որպեսզի քրեական գործ հարուցվեր նախորդ իշխանությունների օրոք, որը նույնպես մերժվել էր։ Հիմա շատ ուրախ եմ, որ քրեական գործը հարուցվի, վերջապես կպարզվի, ովքեր են այս ամբողջ մեղավորները այս պատմության, եւ իրանք կգրեն իրանց արժանի պատիժը, ես էլ դուրս կգամ իմ այս ծանր վիճակից։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական թեմաներ. Խաղաղագործները շարունակում են բողոքի ակցիաները, մարդիկ քրտնաջան աշխատանքով բերք են ստանում, բայց գնորդները ալկոհոլ արտադրող ընկերությունները առաջարկում են մթերման գին, որը ըստ գյուղացու անարդարացած է։ Գնորդը իր հերթին պնդում է, թե սա թելադրում է շուկան եւ այդպիսին էր նախապես համաձայնեցված պայմանը։ Լսենք Գանե Սարիբեկյանի ռեպորտաժը։
Արմավիրի մարզի խաղողագործների պահանջը բարձրացնել խաղողի մթերման գինը այսօր է լուծում չստացավ։ Երկրորդ օրը բողոքի ակցիա նրանք սկսեցին մարզպետարանի մոտ, որից հետո ցուցարարներին հանդիպելու եկավ գյուղատնտեսության նախարար Արթուր Խաչատրյանը, պահանջն անձամբ լսելու։ Նախարարին ուղղված հարցերը շատ էին՝ թունաքիմիկատների որակից, մենաշնորհային շուկայից սկսած մինչև խաղողի արտահանման խոչընդոտներ։ Նախարարը հորդորեց ըստ էության խոսել.
20 տոննա տղերք ջան, 1 կիլոգրամի դիմաց մեզ առաջարկում են 140 դրամ։ 10-18 տարի առաջ որոշել են, որ խաղողի ինտարժեքը 110 դրամ է, այսինքն մեզ տալիս են ընդամենը 30 դրամ գումար, որ մենք մեր ընտանիքը պահենք և հաջորդ տարի նորից վերարտադրություն կազմակերպենք։ 30 անգամ 20-ի չանում, ընդամենը 600,000 դրամ։ Հայաստանի պետական օրենքներով մինիմալ սպառողական զամբյուղը կազմում է 55,000 դրամ։ 3 հոգիանոց ընտանիքը պետք է ամսական ծախսի գոնե 165,000 դրամ, որ գոնե իր մինիմալ կարիքները բավարարի, այսինքն տարեկան անոմա 2 միլիոն դրամ։ Այսինքն ես իր առաջարկող գումարին պետք է ելը 1,400,000 գումար դնեմ, գոնե իմ մինիմալ կարիքները բավարարեն։
Համագյուղացու դժգոհությանը միացավ դահլիճի միակին խաղողագործը, 82-ամյա Ասպրամ Սողոմոնյանը, ասաց հացի գյուղում է ապրում, ոտքով 4 կիլոմետր ճանապարհ է կտրում դաշտ հասնելու համար, տանջանքով մշակում խաղողը, ջրի գնով մթերել չի պատրաստվում։
4 կիլոմետր գնում են, 4 կիլոմետր գալիս են, ո՞վ մշակում։ Հա, դեսոր բանի օրը
Արիթը բաց չթողեցին և բողոքեցին պաշտոնյաներից, խաղողը մթերող ընկերություններից, որ չեն հետաքրքրվում իրենց դարտու ցավով։
Բա որ մի գործարարն է մինչև հիմա եկել այսքան խաղողագործ կան ստացել, եկել ու ասել տղերք, ինչքան տամ ձեզ, որ խաղողը ձեռը տուն լինի մշակելը։ Ո՞վ է եկել, թող նա ցույց տա, ասի ես տեղից ակարներից կտրած եթամ տուն։
Գյուղացիների դժգոհությունները, առաջարկի ու պահանջարկի վերաբերյալ վերլուծությունները լսելուց հետո նախարարն ընդհատեց. Երեկոնյակ արտադրող ընկերությունների հետ հանդիպման ժամանակ խոսվել է խելամիտ գների առաջարկի մասին։
Պասմելու վերցը ստակ ա եղել, որ գինը պետքա լինի խելամիտ, քանակը մթերման պետքա լինի խելամիտ։ Այսքան խելամտությունը մի քիչ առազգական հասկացողություն է, բայց ինքը մի քիչ առանձնական է, դրա համար մենք խելամտության կողմնակիցն ենք։ Հիմա դուք էլ որ 400 դրամ ասեք, պարզ է դել խելամիտ չի, բայց մենք պետք է խոսանք այդ խելամտությունը պահպանելու ուղղությամբ։
Խաղողագործները պատասխանեցին այլ առաջարկով. Եթե ընկերությունները 140 դրամից բարձր գնով չեն կարող մթերել, թող կառավարությունը 30-40 դրամի սուբսիդավորում տրամադրի, որ կարողանան 170-180 դրամով մթերել իրենց քրտինքով մշակած խաղողը։ Նախարարի արձագանքը բացասական էր, առաջարկը ռիսկային է, խնդրին համալիր լուծում է հարկավոր։
Այսօր խոսալը շատ ռիսկային է, այլ իմաց չեմ ուզում շատ փակագիծ բացեք, բայց որ նույնիսկ Google-ով նայեք, տեսնեք ռիսկերը, որոնք են կան։ Որտեղ ինքը անդադար կարող է գինը գցի, որևէ իմանալով որ պետությունը սուբսիդավորելու է, արդյունքում գյուղացին ստանա իր նույն գումարը, ընկերությունը իրա բարձր գինը ստանա, բայց այ մեր բոլորից եկած հարկան եկամուտները հարկերը գնան ոչ արդյունավետ օգտագործման համար։ Այս մեխանիզմը, քանի դեռ դու չունես իրական պատկերը, շատ ռիսկային է գնի։
Խաղաղագործների եւ նախարարի բուրն հանդիպումն ավարտվեց առանց կոնկրետ լուծման։ Արմավիրցիները պայման դրեցին, նախորդի պես չեն վարվի։ Արմավիրի Երևան ճանապարհը չեն փակի, ծայրահեղ քայլերի ձերծ կմնան եւ կսպասեն պատասխանին։
Կոնկրետ դին այսօր չեմ կարող ասեմ, քանակ չեմ կարող ասեմ, ժամանակ չեմ կարող, բայց կարող եմ ասեմ, մենք իրանց հետ նորից մի անգամ ավելի հստակ կխոսենք, մեր բոլորիս ընդհանուր այստեղ ձևավորված կարծիքը կհայտնենք։
Նախարարի եւ արմավիրցի խաղաղագործների թեժքնարկում առանց հումորի չանցավ։ Շենավանցի Արշակ Երմալովյանը հատուկ նախարարի համար ներկայացրեց տեսողության խնդիրների պատճառների իր ախտորոշումը։
Պարոն նախարար,
հաջան,
Երևան, որ ասենք այդ մեր չեմ այսօր, տերնեք, որ սա 20 տարեկանի բարձր, սա լավուց են դնում, ինչի՞ դա չէ բարձնում պատգամավորները, ղեկավարները, սա դսի ձեզ սպիրտը բերեմ եք, մարդիկ քորցրեց։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ Լորվա մարզի Կատնախպյուր գյուղում հրատապ հարցը ջուրն է, 2 տարի առաջ շահագործման են հանձնել ջրագից, այն անընդհատ շարքից դուրս է գալիս, ջրի որակն էլ ըստ բնակիչների ահավոր, լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Լոռու մարզի Կատնաջուր համայնքում բորբոքված կրքերն էլ ավելի թեժացան, երբ 3 առողջապահության ազգային ինստիտուտի լաբորատորիայից ստացան 2 տարի առաջ գյուղում անցկացրած ջրագծի պոլիեթիլենայի խողովակի փորձաքննության պատասխանը։ Եզրակացությունում սևով սպիտակի վրա գրված է, որ խողովակի նմուշը հոտի մակարտակի ինտենսիվությամբ չի համապատասխանում սննդամթերքի չփման պոլիմերային, այդ հիմքով պլաստմասե արտադրանքների տեխնիկական կանոնակարգին։ Հակը փորձակնության էր ուղարկել Կատնաջուրցի Արմեն Ավակյանը։ Բնակիչներն այսօր հավաքվել են գյուղապետարանի մոտ ու պահանջում են, որ մեղավորները պատասխան տան։
Էս պետք է պատասխան տա, թե չէ։ Մենք դադախացություն է պետք գրենք։ Մենք էս 2-3 տարի եմ երեխեքը ջուրը խմել են։ Հետո պետք է պատասխան տա։ Նրանց առողջության մասին ով պատասխան տա։
Ես այդ ջրեսը քալուր գոյեմ, բայց որակի մասին աղբեջան թողորշները մտածեն, եթե մենք պետք է հիվանդանանք, եթե մարդիկ պատասխան տա, թող պատասխան տա։ Էս մենակ ջուրն ա, աղջիկյան,
նորի մածան ու ասես բաներ կա, օգտագործման ենթակա չի, թող պատասխան տան դրա համար, պլուս դրան շատ գործեր կա, թող այդ մարդիկ դիրությունաներ, նախագան, չի ուզեմ թող իրա հրաժարականը տա։
Գյուղի կանայք էլ իրենց փողոցներում էին հավաքվելու դժգոհում էին գյուղապետից, պահանջելով նրա հրաժարականը։
Շատ կասկածելի ջուր է, ես ընդհանրապես այդ ջրից չեմ օգտվում, բոլորն էլ գիտեն, ես արդեն հայտնել եմ։
Ինչպես
Սարից գնում ենք, Սարից ջուր ենք բերում, հա, 10 լիտրանո ջրեր, մեկ շաբաթ մեզ բավարարում է խմելու համար։
Հիմի այդ 2 տրուբա են փոխի կեղտոտ մեղտոտ դրել են, ու մեր վրա ծախմեն 130 դրամով, ոչ մի էներգիա, ոչ մի բան չի ծախծվում այդտեղ, որ ջուրը այդ գնով ծախեն ժողովրդի վրա, մենք պահանջում ենք իր հրաժարականը։
Գյուղամիջում մտնոլորտն ավելի թեժացավ, երբ որոշ ժամանակ հերվից գյուղացիների բողոքը լսելուց հետո, այսպես ասած, գործին խառնվեցին գործող գյուղապետ Արմեն Պապոյանի 2 եղբայրները, սկսեցին հնչել մեղադրանքներ հավաքվածների հասցեին, վեճ ու վիճաբանություն սկսվեց։
Լավսին,
էս ինչի՞ բարեմի բարձրացան,
ի՞նչ։ Որովհետև երկերն բանա փոխվել, ժամանակը դանդերս
դարձավ։
Ոչ մի անգամ։ Սպայես գալին ճիշտ ես որեք խոսում։
Լավսին, դու հանգիստ
խոսա։ Դու հանգիստ խոսա։
Դու հանգիստ։
Պապոյան եղբայրները մեղադրանքի սլակն ուղացին Արմեն Ավակյանին, ով խողովակը փորձակնության էր տարել, անգամ պնդեցին, որ այդ ամենի տակ քաղաքական ենթատեքստ կա։ Մեղադրանքն ապատասխան չմնաց։
Դե եթե մարդիկ այդքան են հասկանում, ես իրանց մտածելակերպի համար ցավակցում եմ իսկականից, որ մարդ ու առողջությունը կապը մենք քաղաքականության հետ, ցավում եմ մարդկանց նման մտածելակերպի ու եւ չեմ միշտում այդ մակարդակի։
Նոր 15 կիլոմետր երկարությամբ ջրագծի անցկացման համար ծախսվել է 200 միլիոն դրամ։ Գյուղացիները պնդում են, որ այն խախտումներով է կառուցվել եւ ամեն օր գյուղում վթարներ են։ Հերթական վթարի վայրում եղանք եւ տեսախցիկն արձանագրեց, որ ջրատար խողովակը պարզապես հողի մեջ է, առանց ավազի շերտի, որն էլ ըստ գյուղացիների հաճախակի վթարների պատճառ է դառնում։ Կատնաջուրցիներից մեկը գյուղապետ Արմեն Պապոյանին հարց ուներ, եթե նոր ջրագծի ջուրը խմելու համար պիտանի է, ինչու են կինն ու եղբոր դուստրա աղբյուրից ջուր կրում։
Եթե այդ խմելու ջուրը պիտանի է, ինչի համար է այդ մարդու
Տինը մեր ճյուղապետի կենը, մեկ է ճյուղապետի, աղբոր աղջիկը, մանվելի աղջիկը, ինչի համար են ընդյան ճյուրը բերեմ խմեմ։
Ճյուղապետ Արմեն Պապոյանն ասաց, թե դա պարզապես զուգադիպություն է, տարվա ընթացքում 2-3 անգամ են օգտվում աղբյուրի ջրից, վստահեցնելով, որ իրենք տանը նոր ջրագծի ջուրն են օգտագործում։ Ճյուղապետի հետ հանդիպման եկած կատնաջուրցիները պահանջեցին, թե եթե չեն հավատում իրենց անցկացրած փորձաքննության եզրակացությանը, թող իրենք նորն անեն։
Քանի տեսակ է խողովակ ունենք, 3-4 նմուշները վերցնենք տանեն։ Չէ որ կարող ամեն վարքյան
գրեմ ասեմ։ Բնականաբար այսօր գործընթացների կազմակերպման
չէ հրատապ դեպքա, չէ՞։
Մենք հլա չգիտենք հրատապը, ինչա քանի որ հիմք էլ չունենք այդ փաստաթղթը։
Էս հիմք չես անեմ։
Բացի
դրանից ասում եմ,
որ ցանցը դա որ խողովակն է։
Այսինքն մենք ջուրի քաշացածներով
ունենք, մենք պետք է հավատացուցենք, չէ՞։
Գյուղապետը ասաց, թե իրավապահներն են զբաղվում ճրագծի հարցով, ավելի ուշ հանդիպելու էր Լոռու մարզպետի հետ այս հարցը քննարկելու համար։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Մեր միջազգային անդրադարձը Լոնդոնը հանդես է եկել կոշտ և ցնցող հայտարարությամբ։ Բրիտանացի իրավապահները հրապարակել են հայր և դուստր Սերգեյ և Յուլիա Սկրիպալներին Նովիչոկով թունավորած ռուսական ԳՌՈ-ի գործակալների անունները։ Լսենք Ազաբաբայանի հաղորդումը։
Այսօր հրապարակվել են Սկրիպալների թունավորման գործով կասկածվողներ Ալեքսանդր Պետրովի և Ռուսլան Բաշրովի անուններն ու լուսանկարները։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը հատուկ հայտարարությամբ է հանդես եկել երկրի պարլամենտում։
Of course Russia has repeatedly
Մեր կառավարությունը եկել է այն եզրահանգման, որ Սերգեյ և Յուլիա Սկրիպալներին թունավորելու մեջ մեղադրվող այս երկու անձը Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության աշխատակիցներ են, հայտարարել է Թերեզա Մեյը, հավելելով, թե լուրջ կասկածներ կան, որ այդ մարդիկ ինքնուրույն են գործել և հրահանգներ ստացել են ավելի բարձր օղակներից։ Հավանական է, որ Սկրիպալների դեմ հարձակումը կազմակերպել են Ռուսաստանի ղեկավարները, հավելել է Մեյը, և Մեծ Բրիտանիայի դաշնակիցներին կոչ արել նոր պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի դեմ։ Բայց այս Մեյը հերթական անգամ պնդել է, որ միայն Ռուսաստանը ուներ Նովիչոկ նյարդապարալիտիկ նյութը պատրաստելու հնարավորություն։
And during the 2000s, Russia commenced a program to test means of delivering nerve agents, including by application to door handles. We were right to say in March that the Russian state was responsible.
Այսօր ավելի վաղ Մեծ Բրիտանիայի դատախազությունը հայտարարել էր, որ Սերգեյ և Յուլիա Սկրիպալներին թունավորելու մեջ կասկածում է Ռուսաստանի քաղաքացիներ Ալեքսանդր Պետրովին և Ռուսլան Բաշիրովին։ Ըստ BBC-ի Սոլսբերիում տեղադրված տեսախցիկները ֆիքսել են նրանց Սկրիպալների վրա հարձակումից առաջ։ Պետրովը և Բաշիրովը Մեծ Բրիտանիայի ժամանել մարտի 2-ին, դրանք ապրել են City Stay Hotel-ում և մարտի 4-ին Սկրիպալների թունավորումից անմիջապես հետո լքել են երկիրը։ Մեյը պարլամենտում հայտարարել է, որ հավանաբար անունները կեղծ են և որ այդ անձանց Մեծ Բրիտանիային հանձնելու համար երկրի իշխանությունները Ռուսաստանին չեն դիմելու, քանի որ Ռուսաստանը երբեք չի հանձնում իր քաղաքացիներին։ Այս տարվա մարտին Սոլսբերիում ռուս նախկին լրտե Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորումից հետո Մեծ Բրիտանիա և Ռուսաստանի առանց այդ էլ լարված հարաբերությունները կտրուկ վատթարացան։ Լոնդոնը համոզված է, որ Սկրիպալների թունավորումը Մոսկվան է կազմակերպել, ռուսները դա անհիմն մեղադրանք են համարում։ Հիշեցնեմ, օգոստոսին ուժի մեջ են մտել Սկրիպալների գործի շրջանակում Միացյալ Նահանգների Ռուսաստանի դեմ սահմանած նոր չափազանց կոշտ պատժամիջոցները։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը այսօր Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի հայտարարությունը մեկնաբանելիս ասել է, թե ռուսական կողմը չի հասկանում, թե ինչ ազդանշան է այս հայտարարությամբ ուղարկում Լոնդոնը։ Սկոտլենդ Յարդում կարծում են, որ այս անունները կեղծ են, ես այդ մարդկանց չեմ ճանաչում և մենք չենք հասկանում, թե ինչ ազդանշան են մեզ սրանով ուզում ուղարկել, դժվար է հասկանալ այս, ասել է այսօր Պուտինի օգնականը։ Գրեթե նույնն է ասել նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նա հայտարարել է, որ բրիտանական կողմի նոր տվյալները ոչինչ չեն ասում պաշտոնական Մոսկվային։ Հավելեմ, Սկրիպալների թունավորումից հետո Մեծ Բրիտանիայում Նովիչոկ տիպի նյութով նոր միջադեպեր ևս գրանցվել են, մասնավորապես քիմիական զենքի արգելման միջազգային կազմակերպությունը հաստատել է, որ հունիսին Անգլիայում 44-ամյա կնոջ մահվան պատճառ դարձած նյութը նույն հիմնավիճոքն է։ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Ջերեմի Հանթը հայտարարել էր, թե նյարդապարելի տիկնյութը Մեծ Բրիտանիա բերելու ռուսական պետության անխոհեմությունը և հասարակության անվտանգության բացարձակ անտեսումը սարսափելի և անպատասխանատու է։ Բրիտանիայի քաղաքացիներ 44-ամյա Դոն Սթարջեսը և 45-ամյա Չարլի Ռոուլին ծայրահեղ ծանր վիճակում հիվանդանոց են տեղափոխվել հունիսի 30-ին։ Երեք երեխաների մայր Սթարջեսը օրեր անց մահացել է, Ռոուլին ապաքինվել, վերջինս պատմել է, որ ինքն էր նվիրել իր ընկերուհուն օծանելիքը, որի մեջ, ինչպես հետագայում պարզվել է, նյարդապարալիտիկ նյութ է եղել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Օկայան, Մոսկվա։
Ադրբեջանում ամեն անգամ զայրանում են, երբ Ղարաբաղ են այցելում միջազգային ճանաչում ունեցող մարդիկ, քաղաքական գործիչներ, բիզնեսմեններ, արվեստի աստղեր։ Բաքուն, այսպես ասած, թարմացնում է սև ցուցակը, սպառնում է բանտ նետել կարկազանցին, ինչը ի դեպ մեկ անգամ արել են բլոգերի դեպքում։ Այս անգամ վրդովմունքի առիթը պոկերի արքայի աղմկահարույց այցն է, այն որոշակի զարմանք էր հարուցել նաև Հայաստանում։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Բաքուն բողոքի նոտա է հղել Միացյալ Նահանգներին Ամերիկայի քաղաքացի Դեմ Բիլզերյանի Լեռնային Ղարաբաղ կատարած այցի կապակցությամբ։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների, նախորդին Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Ուիլյամ Գիլը այս հարցով կանչվել է Ադրբեջանի արտգործնախարարություն, որտեղ էլ նրան հանձնվել է Պետ դեպարտամենտին հասցեագրված Ադրբեջանի բողոք նամակը։ Մենք ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետին տեղեկացրինք, որ Բիլզերյանը խախտել է Ադրբեջանի պետական սահմանի մասին օրենքը, միգրանտյան օրենսգիրքն, առանց համապատասխան փաստաթղթեր ներկայացնելու, շրջանցելով մեր սահմանային անցակետերը, ոտք դրել Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներ, ասել է արտգործնախարարության խոսնակ Հիքմետ Հաջիևը։ Ամերիկյան կողմին ուղված բողոքում Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը նաև նշել է, Բիլզերյանը ապօրինի զենք է ձեռք բերել և սադրիչ նպատակներով այդ զինատեսակներից ցուցադրաբար կրակ բացել Ադրբեջանի զինված ուժերի ուղղությամբ։ Մենք ամերիկացի դիվանագետին փոխանցեցինք նաև, որ այդ անձը տեսախցիկի առջև սանձարձակ ու անբարո հայտարարություններ է արել, որոնք վիրավորում են Ադրբեջանի ժողովրդի արժանապատվությունն ու բարոյական արժեքները և հակասում Ադրբեջանի և Միացյալ Նահանգների միջև գոյություն ունեցող բարեկամական հարաբերություններին, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Ամերիկահայ միլիոնատեր, ալկոհոլի, կանանց, էքստրեմալ մարզաձևերի և զենքերի նկատմամբ իր հետաքրքրություններով հայտնի Բիլզերյանը, որ հիմնականում կիսամեր կանանց ընկերակցությամբ տեսանյութեր և լուսանկարներ է հրապարակում, անցած շաբաթ ժամանել էր Երևան ստացել Հայաստանի անձնագիր, ապա մեկնել Ղարաբաղ, որտեղ էլ ցույց էր դրել տարբեր զինատեսակներից կրակելու իր հմտությունները։ Այցից հետո Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության առանձնապես ծանր հանցագործություններով զբաղվող վարչությունը քրեական գործ էր հարուցել սոցիալական ցանցերում միլիոնավոր հետևորդներ ունեցող Բիլզերյանի դեմ, դատարանի որոշմամբ որպես խափանման միջոց էր ընտրվել կալանքը և նրա նկատմամբ հայտարարվել էր հետախուզում։ Արձագանքելով այս գործին փոքերի արքան, որ առաջին անգամը չի հայտնվում աղմկահարույց պատմությունների մեջ, ամերիկյան People ամսագրի հետ զրույցում պնդել էր Բաքուն իր դեմ հետապնդում է սկսել քաղաքական դերթապատճառներով։ «Ես Լեռնային Ղարաբաղ էի այցելել մի խումբ անձանց ընկերակցությամբ, Ադրբեջանի իշխանությունները, սակայն միայն իմ դեմ են քրեական գործ հարուցել, քանի որ ես հանրային մեծ ճանաչում ունեմ և Ադրբեջանն ուզում է իմ օրինակը դարձնել նախադեպ ու զգուշացում մյուսների համար», ասել էր 37-ամյա Բիլզերյանը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը չի հերքում, որ վերջինիս դեմ հարուցված քրեական գործով նպատակ ունի կանխել Միացյալ Նահանգների այլ քաղաքացիների այցերը Ղարաբաղ։ Մենք ամերիկյան կողմին տեղեկացրինք Բիլզերյանին առաջադրված մեղադրանքների և նրան պատասխանատվության կանչել ուղղությամբ կատարվող քայլերի մասին», ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակն ու հավելել. «Ադրբեջանական կողմն ակնկալում է, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը ողջ լրջությամբ կվերաբերի Բաքվի այս մտահոգություններին և անհրաժեշտ միջոցներ կձեռնարկի, որպեսզի այսուհետ ամերիկայի քաղաքացիները խուսափեն Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներ այցելելուց»։ Պաշտոնական Բաքուն ի դեպ մեկ անգամ արդեն իրագործել է Ղարաբաղ կատարած այցի համար օտարերկրյա քաղաքացու կալանավորելու սպառնալիքը։ Երկու տարի առաջ Ադրբեջանի պահանջով Բելարուսի իշխանությունները ձերբակալել, ապա Բաքվին էին հանձնել Իսրայելի, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի քաղաքացիություն ունեցող Ալեքսանդր Լապշինին։ Բլոգերը 3 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել Ղարաբաղ կատարած այցերի համար և Ադրբեջանի բանտից դուրս եկել միայն իրավապաշտպան կազմակերպությունների հորդորներից և կուլիսներում պաշտոնական Բաքվի հետ շարունակված բանակցություններից հետո։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Աշխարհի ուշադրության կենտրոնում Իդլիբն է։ Սիրիայի պետական բանակը ռուսների և իրանցիների աջակցությամբ պատրաստվում է լայնածավալ գրոհով գրավել այդ խիտ բնակեցված շրջանը, ուր պատորը Իրանում Սիրիայի հարցը քննարկելու են Իրանի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի ղեկավարները։ Էրդողանը նախազգուշացնում է, որ լայնածավալ գրոհը կարող է կոտորածով ավարտվել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Սիրիայի կառավարական ուժերի Իդլիբում սպասվող հարձակումից առաջ Արևմուտքը հուսահատ փորձեր է ձեռնարկում իրադարձությունների զարգացման ամենաողբերգական սցենարը կանխելու համար։ Արդեն այս շաբաթ Իդլիբում ստեղծված զգացությունը կքննարկեն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամները։ Երեք շաբթի երեկոյան այս մասին հայտարարեց ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպան Նիկի Հեյլին։
Անվտանգության խորհրդում այսօր առավոտյան արդեն իսկ այս թեմային նվիրված որոշակի քննարկումներ եղել են։ Խորհրդի անդամների ճնշող մեծամասնությունը ցանկանում է Իդլիբում ստեղծված իրադրությանը նվիրված առանձին նիստ անցկացնել։ Մենք այդ հանդիպումը նախատեսում ենք կազմակերպել ուրբաթ օրը։
ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչի խոսքից նաև պարզ է դառնում, որ Վաշինգտոնը հստակեցրել է այն կարմիր գծերը, որոնք հատելու դեպքում ամերիկյան իշխանությունները Բաշար Ասադի և նրա դաշնակիցների հանդեպ ավելի կոշտ մոտեցում կորթեգրեն։
Ստեղծված իրադրությունը իրոք ողբերգական է, եթե իշխանությունները ցանկանում են վերահսկողություն սահմանել Սիրիայի ողջ տարածքի հանդեպ, կարող են դա անել, բայց դա չի կարելի իրագործել քիմիական զենքի կիրառմամբ, մենք դա չենք կարող հանդուրժել։
Իդլիբում ստեղծված զգացությունը ուրբաթ օրը Թեհրանում կանդրադառնան նաև Սիրիայում առավել ակտիվորեն ներգրավված երեք տարածաշրջանային պետությունների՝ Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Իրանի նախագահները։ Ռուսաստանն ու Իրանը արդեն իսկ միանշանակ աջակցություն են հայտնել Իդլիբի ուղղությամբ հարձակում ձեռնարկելու Բաշար Ասադի կառավարության ընտադրությանը։ Թուրքիան հակառակը փորձում է կանխել Իդլիբի ուղղությամբ հնարավոր լայնածավալ հարձակումը, միաժամանակ ուժեղացնելով իր ռազմական ներկայությունը Սիրիայի հետ սահմանային գոտում։ Ղրղստանից վերադառնալու ճանապարհին էլ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը երեք շաբթի օրը լրագրողներին ասել է. Իդլիբի դեմ հարձակումը կարող է կոտորածի վերածվել, այդ իսկ պատճառով հարկավոր է, որպեսզի Թեհրանում կայանալիք երկու հանդիպման ընթացքում դրական արդյունք արձանագրվի։ ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչները եւս կարծում են, որ տարածաշրջանային պետություններից առնվազն երկուսը, Ռուսաստանը եւ Թուրքիան, պետք է շուտափույթ քայլեր ձեռնարկեն Իդլիբում արյունահեղությունից խուսափելու համար։ Մեր ցանկությունը, հույսը, հորդորը Իդլիբի համար մղվող ճակատամարտից խուսափելն է։ Մենք խնդրում ենք ավելյալ ժամանակ տրամադրել բանակցությունների, մասնավորաբար Թուրքիայի և Ռուսաստանի միջև քննարկումներ կազմակերպելու համար, քանի որ այս երկու պետությունները Սիրիայում ստեղծված զգացության հիմնական անուղակի շահառուներից են։ Թուրքիայի և Ռուսաստանի ներկայացուցիչները մինչ այս առավոտ շարունակում էին բանակցել խնդրի շուրջ, և ես կարծում եմ, որ հենց այս երկու երկրների ձեռքում է Իդլիբի խնդրի անցնում լուծման բանալին։ Ժնևում հայտարարում էր Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնաց Ստաֆան դե Միստուրան։ Իտալացի դիվանագետի խոսքով, սակայն, բանակցությունները պետք է ավարտին հասցվեն հնարավորին սեղմ ժամկետներում, քանի որ Բաշար Ասադի կառավարությունը Իդլիբում ստեղծված իրադրության խաղաղ հանգուցալուծմանը երկար սպասել չի պատրաստվում։ Մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն Սիրիայի կառավարությունը որպես վերջնաժամկետ է սահմանել սեպտեմբերի 10-ը։ Դա է մեր շտապողականության պատճառը, դրա համար ենք մենք դիմում նախագահներ Էրդողանին և Պուտինին, կոչանելով խնդրի խաղաղ լուծման տարբերակներ գտնել։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ ինչ կտա վարչապետի առաջիկը այցը Ռուսաստանի մայրաքաղաք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Թերթերի ուշադրության կենտրոնում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի շաբաթավերջին Մոսկվա կատարելիք այցն է, ժողովուրդը գրում է։ Հատկանշական է փաստը, որ Հայաստանի վարչապետի Ռուսաստան այցը հաջորդում է մեկ շաբաթ առաջ Վլադիմիր Պուտին Իլհամ Ալիև հանդիպմանը։ Ինչպես հայտնի է, սեպտեմբերի 1-ին Պուտինն ու Ալիևը մտքեր են փոխանակել նաև ԼՂ հակամարտության հետ կապված։ Ենթադրվում է, այս թեմային անդրադարձ կլինի նաև Պուտին-Փաշինյան հանդիպմանը։ Ասել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման թեման կամաց-կամաց վերադառնում է օրակարգ, ու թեև դեռ Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը չի նշմարվում, բայց եւ ակնհայտ է, որ Ռուսաստանն այս հարցում ձեռքերը ծալած չի նստելու, փորձելով այնուամենայնիվ գործ ընթացն առաջ մղել։ Պուտին-Փաշինյան հանդիպման օրակարգի հիմնական խնդիրներից մեկն էլ ենթադրվում է լինելու են հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումները, մասնավորապես մարտի 1-ի քրեական գործը։ Դրա շրջանակներում մի շարք նախկին բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց, այդ թվում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին մեղադրանք առաջադրել է, կանխատեսում է ժողովուրդ թերթը։ Փաշինյան-Պուտին առաջիկա հանդիպմանն է անդրադառնում նաև հայկական ժամանակը, թերթում կարդում ենք. Այն, որ հայ-ռուսական երկխոսությունը ոչ միայն չի դադարել, այլև զարգանում է, թեև նոր անսովոր ոգով փաստ է։ Այդուհանդերձ հարկ է նշել, որ սեպտեմբերի 8-ին կայանալիք հանդիպումը նախորդ երկուսից ավելի բարդ է լինելու։ Բարդությունը պայմանավորված է նախ և առաջ Պուտին-Ալիև հանդիպումով։ Սեպտեմբերի 1-ին անդրադարձ եղավ Արցախի խնդրին և վստահաբար կարելի ասել, որ հակամարտությանն անդրադարձ կլինի նաև սեպտեմբերի 8-ին։ Կողմերը հնարավոր է փորձեն ընդհանուր հայտարարի գալ, բանակցությունները վերսկսել օրակարգի և ձևաչափի շուրջ։ Չի բացառվում նաև, որ Պուտինը, որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրի ղեկավար, հանդես գա միջնորդի դերում և Փաշինյանի ներկայացնի հակամարտության կարգավորման Ալիևի տեսլականը, եթե այդպիսին իհարկե գոյություն ունի։ Համենայն դեպս Սոչիում Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների համատեղ մամուլի ասուլիսի ընթացքում հնչեցրած հայտարարություններից բխում էր, որ Պուտինի համար կարևոր է հենց խաղաղ կարգավորումը։ Մինչդեռ Ալիևը կարևորել էր կարգավորումն առհասարակ, առանց նշելու դրա ճանապարհները, գրում է հայկական ժամանակը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։